Hæstvirtur forseti, ég vil byrja því að þakka háttvirtum þingmanni Þuríði Backman fyrir að taka þetta mál upp sem er brýnt hagsmunamál fyrir launafólk. Ég er þeirra skoðunar að greiðslur úr styrktarsjóðunum sem að ganga til fólks sem að þarf að leita sér lækninga vegna sinna meina eigi ekki að vera skattlagðar. Nú er það svo í sumum tilvikum að þær eru ekki skattlagðar eða einstaklingum er heimilt að færa fram reikninga og þá erum við að tala um greiðslur vegna krabbameinslækninga til dæmis. Það var gott skref sem að hæstvirtur ráðherra steig á sínum tíma. Ég held ég fari hér örugglega rétt með. Ég held hins vegar að þessar greiðslur almennt úr styrktarsjóðunum eigi að vera skattlausar og hið sama eigi reyndar að gilda um aðra sjóði, söfnunarsjóði sem verkalýðshreyfingin rekur og þá er ég að horfa til dæmis á greiðslur úr verkfallssjóðum. Þær tel ég að ég ekki að vera skattlagðar.
Þá tekur þú máls öðru sinni, hæstvirtur fjármálaráðherra.